Está flácido. Eu son Xosé Ramón Pichel e parte do que di aí no meu currículum é certo, non? Son enxeñero informático e son, bueno, director da área de enxeñería lingüística, e depois contarei un pouco a que nos dedicamos. Xa que falamos de anécdotas, Antón Reixa di que todos os galegos teñen dupla personalidade, o que pasa é que só usan unha. Entón, eu aquí tamén estou con unha dupla personalidade, porque por un lado veño como Imaxin Software, pero tamén como representante do Movimento pola Defensa da Lingua. Entón, non sei, cambiaré de personalidade continuamente, así que non vos preocupedes. Primeiro, que fai aquí... Bueno, antes de máis, moi agradecido ao Foro Cívico por convidarme a min e toda a xente que veo aquí para falar deste tema que eu creo que é un tema que nos preocupa moi a serio a todos, non? Entón, bueno, primeiro, que fai unha persoa que anda traballando nos temas da informática e das telecomunicacións e todas estas cousas, que ven a falar de lingua, non? Pois, un pouco, eu penso que o mellor podemos acrecentar o discurso que maioritariamente está vinculado a xente de filoloxía ou tal, pois o mellor que temos unha mentalidade un pouco máis pragmática ou práctica, como se queira chamar, entón podemos dar outra óptica, que eu penso que un pouco foi polo que fun convidado, non? Entón, como ben dixo Manuel, cando estamos na Facultad de Informática, cando estamos xa en quinto carreira, vimos que había moitísimas carencias no tema dos computadores e da lingua, que non había prácticamente nada. Entón, daquela montamos unha mesa redonda no que chamamos o rector da Universidade Politécnica de Cataluña, o decano da Facultad de Informática, xente Xosé María do Barro e Lois Cambeiro, que está aquí, da Mesa por a Normalización. Entón, naquela foi unha mesa redonda no que se veía un pouco como estábamos nós a respecto de Cataluña no tema da lingua, un pouco comparación. Entón, démonos conta, despois de que o Pere Botella, que se chama así o decano, dixera que cando nos anos 60 entrou en informática en Cataluña, xa entrou en catalán, non? Pois cando había cartóns perforados, non? O sea, a prehistoria de informática, mesmo xa entrará en catalán. Inda así, isto tampouco é para ser moi optimista, senón que iso tamén implicaba moitas oportunidades e tamén outras carencias no propio idioma. Quer dizer, a informática é un mundo que vai cambiar rapidísimo, é necesario unha bibliografía moi potente, todo está en inglés, e despois, o nivel de penetración noutros idiomas, pois depende. Pois no español é dunha determinada maneira, o ruso é outra, etc. Entón, vimos que por un lado había carencias, pero por outro lado tamén había oportunidades. Entón, ocurrísonos montar unha empresa, que se chama Imaxin Software, que entre outras cousas, falamos en galego porque é o noso idioma, non lle damos máis voltas. E mesmo hoxe fixéronnos unha entrevista na Opinión se tivéramos alguna vez algún problema tal, por funcionar en galego, e nunca tivemos ningún problema. Non sei se é parte, en parte, porque o mundo da informática é un mundo así aparentemente máis aberto, non hai... pero bueno, que somos los del gallego, eso tamén, ¿eh? O sea, tamén temos etiqueta. Pero, entón eu o que quería falar... Básicamente tamén, aparte do tema das novas tecnoloxías, que se crede despois no debate podemos falar máis, é un pouco máis que un análise máis unha, da análise do galego, que se vamos bien, que se vamos mal, que se nos morimos, que se desaparecemos, non? O sea, un análise máis de solucións, non? Quer dizer, eu penso que o galeguismo en xeral podía ser titular o seu discurso, a súa estrategia para o galego, da análise a parálise. Estamos paralizados. Ninguén sabe moi ben como solucionar isto. E eu, sinceramente, non creo que só sexa problema do goberno. O sea, non é só un problema de que as políticas, o mellor, non teñan unha estrategia moi clara. O sea, en todos os gobernos de calquer parte do mundo, mesmo os vascos ou os cataláns, todas as políticas lingüísticas están refrendadas tamén porque hai proxecto que lle exixe aos gobernos investir diñeiro neses proxectos. E eu penso que en parte, e deso quería falar precisamente, é do fracaso do galeguismo nese proxecto. Non, eu sinceramente creo que non se renovou nada, non está innovado para nada o discurso en xeral que temos todos, non? Penso que temos que comezar a funcionar con novas fórmulas. E tamén quería falar algo tamén relacionado co que dixías de la anécdota do barco, non? Entón, a ver, a min, entrando xa directamente nas solucións, eu penso que aquí o que habería que facer é dúas estrategias en paralelo. Por un lado, unha estrategia de planificación lingüística totalmente nova que chegue a campos ou que renove o discurso en certos campos, como, por exemplo, pode ser o ensino, non? Vou falar fundamentalmente do ensino das novas tecnologías. Non podemos esperar máis, e de feito fago miñas as palabras do profesor Cácamo, non hai tempo. O sea, aquí non hai tempo. Non temos tempo para levantar o idioma, temos que cambiar radicalmente de estrategia. O sea, non podemos estar 20 anos máis cunha estrategia de cumplir decretos ou non cumplir decretos. Que eu non digo que haxa que cumplir os decretos, como sabedes, o decreto do 247, que está pedindo a mesa, sino que tamén hai que empezar a funcionar con outros esquemas. Si o euskera pasou dunha porcentaxe mínima a comezo do século XX, con un número de falantes moi baixo e tamén moi minorizado, e, sen embargo, agora cada vez medra máis, e aprender vasco non é nada fácil, leva 5 anos ter un dominio para falar ben, máis ou menos, pois porque tamén habría que ver cales son as causas porque o euskera está arriba e nos, con todas as vantaxes competitivas que temos, o sea, estou xa falando como se fose un produto a lingua, porque eu vexo como un produto, as vantaxes que temos nós non estamos utilizando ninguna, o sea, vale prácticamente para as oportunidades algunhas que temos, valen para sí, para contos e pouco máis, non? Entón, o que fixeron os vascos foi apostar claramente polo ensino e tamén, despois vou dicelo, polas novas tecnoloxías. Eso é o que están apostando. Polo ensino, no ensino público, apostaron por 3 modelos de ensino, que no noso caso poderíamos ter 2, estou falando no ensino público. No ensino público, con 2 modelos, un no que é o que temos, o sea, maioritariamente en castellano e o que temos de galego, e outro que é maioritariamente en euskera e 3 ou 4 materias en castellano. Quer dizer, nos estamos nun gueto. Estamos nun gueto. Cada vez máis, os que falamos en galego, estamos nun gueto. Entón, bueno, pois xa que estamos nun gueto, vamos a facelo legal, o gueto. Entón, no ensino público, eu creo que, e gustaríame que falásemos disso, non? O sea, de cual debe ser a estrategia mellor para salvar isto. Entón, por un lado, no ensino público, dúas estrategias diferentes, e por outro lado, comezar a fomentar que a xente se autoorganice e empezar a facer escolas en galego. Quer dizer, no, aquí na Coruña creo que hai unha, que non me acordo como se chama, Andaina, iso. Andaina, pois comezar a facer andainas por todo o país. Quer dizer, temos que empezar a facer que a xente vexa que o galego existe máis do que na TVG e pouco máis, e que é útil, precisamente niso, non? Entón, facer un ensino de calidade. Por exemplo, no País Vasco, agora a xente acaba mandando os fillos ás ikastolas, por que? Porque é o ensino de maior calidade. Porque a xente nas ikastolas ten un nivel de inglés que é brutal, e entón os pais din, a ver, se o mando polo ensino este desta ikastola, pois non van funcionar ben, ou non vai ser de moita calidade. Se o mando pola ikastola esta, pois vai funcionar. Entón a xente non se para máis, porque ás veces creo que vivimos en mundos paralelos. A xente que quere, como todos nós, é ser feliz. Entón, o que lle dá felicidade vai por aí, e o que non lle dá felicidade non vai por aí. Somos masocas, que somos, vamos por lo que nos produce infelicidade, moitas veces. Entón, eso por un lado, xa, no tema do ensino. Despois, eu penso que hai que traballar como unha vantaxe, porque é unha vantaxe, unha vantaxe, que xa lles gustaría aos cataláns, xa lles gustaría aos vascos. Hai que comezar a funcionar en chave que pertencemos a un sistema lingüístico, pero a todas, o sea, o que significa iso, con todos os problemas que vai ter iso, que eu non discuto que non nos vai a ter, pero comezar a funcionar niso. Que pode significar iso? Pode significar que se comecen a xerar máis postos de traballo, porque iso é o que pode significar asumir que somos parte do sistema lingüístico lusófono. Eso é o que pode significar. Pode significar que Machine Software, en vez de ter que estar esperando porque lle den unha subvención para facer un CD-ROM educativo, poda permitirse o risco de comezar a facer produtos educativos que poda vender na Galiza, que poda vender en Portugal, sobre todo no Brasil, non? Porque Brasil é unha potencia en novas tecnologías. Non sei de outros campos, que supoño que tamén, pero sobre todo Brasil, novas tecnologías en software libre é unha auténtica potencia a nivel mundial. E esa vantaxe non a estamos aproveitando. Isto que vos estou dicindo, que pode parecer así, o tipo raro, non, da mesa, ou mesmo, bueno, pues non é nada. Isto xa se decía na Coruña nos anos 30, o sea, Antón Vilar Ponte xa decía, aparte de Guerra Coruñés, non? Entón, xa, estes discursos xa os decía mesmo en entrevistas que lle facían en Lisboa, decía que había que chegar a un acordo xa ortográfico de xas editorias porque nos estábamos perdendo cartos. Xa está, non? Que teño por aí as fotocopias, se o queredes ler despois. E despois, tamén outra cousa. Do que quería falar era do tema das novas tecnoloxías, e xa acabo con isto. No campo das novas tecnoloxías, cando xa te metes directamente nos traballos, nos proxectos, realmente hai moitas carencias no tema do galego, estou falando do galego oficial. Hai moitos problemas. Nos que traballamos todo en galego oficial, vemos que por exemplo, hai problemas tan grandes como que non existe bibliografía, non existe unha terminoloxía clara, non existe unidade, un criterio, non hai criterio a hora da elaboración de nada, sobre todo da terminoloxía das traduccións, non é absolutamente nada, e mesmo o criterio, moitas veces, é fuxer do portugués. Pero é algo moi, casi sistemático. Da experiencia que temos nós, non? O sea, nós non facemos traducción, facemos localización de software, contratamos a traductores e nós, o que pagan eles, vai a misa, non? Pero o que si vexo, así, fora do que é a empresa, que eso ten un erro total, non? Porque é un erro de querer ir por libre e nin temos Estado, nin temos política lingüística moi a favor do idioma e eu, sinceramente, non lle vexo moitas trabas. O sea, se non hai unha viraxe. Aquí unha viraxe moi, moi importante. Bueno, xa non perdí. Bueno, e depois falando das carencias que existen nas novas tecnoloxías, hai cousas que nunca xamais poderemos ter en galego, pero que non poden ter nin en catalán. O sea, entón, o mellor hai que utilizar outras fórmulas, non? Un amigo meu que chama o teorema do quiosque, non? O teorema do quiosque consiste en que unha lingua que nunca encha un quiosque non ten futuro, non? Se vedes, cando vas a un quiosque que a maior parte da población ten acceso á lingua escrita a través dun quiosque, pues non na Galiza está todo en español, vamos, todo. Pero que incluso en Portugal as revistas Ola e todas estas son españolas, non? Ou son francesas, o sea, é complicado, non mantelo. Pero, desde logo, non se mantén un idioma por un tratado de Marx ou de Hegel ou que se xa, non? Que tamén é importante, non digo que non, pero si non somos capaces de encher todo o espazo co galego, que non somos capaces, porque non temos diñeiro para facer iso, como rompemos o cerco co español? Pois, desde o meu punto de vista, está clarísimo. O sea, estrategia, converxencia co portugués. Clarísimo. Eso vai ter problemas, pero tamén vai ter vantaxes. E unha das vantaxes é que ao mellor somos todos máis felices. Non sei. Bueno, obrigado.